za življenje, za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.
Lep pozdrav in dobrodošli vsi, ki ste se odločili, da boste naslednjo uro preživeli v družbi duhovnika dr. Karla Gržana. Dobar dan, gospod Karel.
Lep pozdrav, Mateja.
No, smo v takem lepem jesenskem času. Mislim, da je jesen tisti čas, ki ga imate tudi vi posebej radi.
Ja, zelo. Ta toplina, ki žari v barvitosti jeseni, je zame vedno znova nekaj, kar me globoko prevzame. Recimo, ko se sprehajam recimo po gozdovih, posebej bukovih gozdovih, ne, to pretakanje barv od zelene proti rumeni, proti rjavini, vsa tista dišave, ki jih sprošča liste, ki odpada na pol truhni, pa vendarle, to je za mene taka, bi rekel, najboljša aromaterapija, ki se jo je vredno privoščiti pred nastopi zima. Se mi zdi, da nas sama narava pred zimo, pred to sivino obdari s toliko te topline, da bi nas ogrela, da bi nas na nek način nahranila za tisto obdobje, ki ga bomo prestali, dokler zopet življenje ne vzbrsti, ne zazeleni, ne zacveti in nas na nek način zopet ne nagovori in ne napolni s tisto polnino bivanja, radosti, ki zazeleni v pomladi. Ne?
Jesen prinaša tudi veliko praznikov. Se mi zdi, da se z velikim šmarnom nekako res začne tako že bolj jesensko vzdušje in potem se s prazniki, veliki šmaren, mali šmaren, pa praznik Marijinega imena, pa srca Jezusovega, potem kar nadaljuje in pridemo tudi do Slomškove nedelje.
Sami topli prazniki, tako? Ne, in potem tudi Slomšek.
Ki pa je naš
in je bil tudi zelo upet, zelo povezan z utripom ljudi v doživljanju posameznih letnih obdobij, ne, tudi trgatev, ne, konički škrbljajo, ker vozijo težko, ne, res je znal čutiti za življenjem, se je znal življenje veseliti, je bil v tem pristnem odnosu do življenja. Tudi zato je njegovo sporočilo tako zelo prisno, nam je tako zelo blizu, ker ne govori z neke odtujenosti, ampak res iz te prežetosti, čuten, ki jih doživljamo ljudje v svojih repenenih, v svojih iskanjih, v svojih hotenjih po preseganju, po seganju k tistemu polnemu zadovoljstvu. In Slomšek je hotel ljudem ponuditi to polno zadovoljstvo. Znal se je z njimi veseliti v teh, bi rekel, vsakdanjih sprotnih radostih, obenem pa je kazal v smeri tiste popolne duhovne potešitve, umiritve na tej duhovni ravni in pa k tistim vrednotam družinskega življenja, ki pa potešijo in pa umirijo srce. Zato je tako zelo dragocen za naše življenje. Sama zgodovina postavlja pred nas določene osebnosti, ki jih je vredno pomniti. So določene osebnosti, ki so kot svarilo, ki so zaznamovale svoj čas z svojim delovanjem kot negativno in nam jih zgodovina postavlja, ej, pazi, tako pa ne, ne. So pa določene osebnosti, in to je še bolj pomembno, ki jih pa izpostavi kot tiste svetle zglede, kot tiste navdihe, kot tiste svetniki, ne, svetilniki, tiste, ki svetijo, svetlijo, ki osvetljujejo naše življenje v tistih razsežnostih, v tistih smerih, ki zagotavlja potem našemu sobivanju tisto zadovoljstvo, tisto uresničitev v pravičnosti, v spoštljivosti, v medsebojni odgovornosti. Tudi.
No, na katere od teh je cerkev razglasila za blažene in potem še za svete. Antona Martina Slomška je razglasil za blaženega sveti papež Janez Pavel II, in to se je zgodilo 19. septembra 1999, mnogi se tega še zelo spomnimo, To je bilo takrat, ko je obiskal Maribor.
Je tako, bil sem prisoten, bilo je veličastno, bilo je slovesno. Res smo vsi čutili, da je pred nas izpostavil zgled moža, ki je vreden, ne, ki nas z marsičem nagovarja, tako za zgodbo svojega življenja, kot tudi za svojimi mislimi, kot svojimi zapisi. Res Slomšek je aktualen za naš čas, ne, in tiste, ki jih cerkev posebej potrdi, izpostavi, krepko premisli, ali so vredni, da jih res postavi pred nas kot, bi rekel, en svetov zgled. Anton Martin Slomšek je tak človek, nagovarja. Meni je zelo zanimivo, ne, da srečal sem že kar nekaj družin, v katerih so dali otroko ime Anton Martin. Ne. Taka simpatična kombinacija Anton Martin. Ne. To so potem postajati za mnoge postajati svetniki, seveda tudi krstni zavetniki, neki vzorniki, po katerih prevzemamo imene. Zelo zanimivo mi je bilo, ko je papež, sedanji papež, takrat kardinal Bergoglio, ne, prevzel ime po svetem Frančišku Asiškem. Ne. Zelo dobro je, recimo, če vsak izmed nas pozna, kdo je njegov zavetnik, tudi zato, da dobi v njegovem življenju tiste spodbude, tiste navdihe, ki so dobrodošli v razvoju njegove osebnosti. Ne? In recimo mi je prav zanimivo, ko nekateri starši predajo otroku imene, se poglobijo vase, ne, otroka začutijo, zaznajo in potem po nekem navdihu, ne, ne po neki modni muhi, samo racionalno, pa po nekem sočutenju izberejo ime in mnogokrat sem videl, da je to res ime izbrano zelo, zelo preroško. Ne. In res v tej funkciji, v tej izbiri imena, res sem pogosto zelo prevzet, ko mi pripovedujejo starši, kako so izbrali otroku svoje ime, kako so izbrali otroku zavetnika, tistega, ki bo na en prav poseben način spremljal na poti njegovega življenja.
In dobro je otroku že kar takoj povedati, da nisem, da ima spremljevalce.
Ja, ja. Meni zelo veliko pomeni sveti Karel Boromejski. Ne. Mi je res v velik navdih, bil je izjemno zanimiv mož, ki je naredil v svojem življenju kar določene korake, ki so bili prelomni. In mi je res en tak prijatelj, ki mi stoji ob strani, v svojem delovanju se prav zaradi njega, tudi zaradi njega ne čutim sam. En taki tihi spremljevalec, zelo notranji, intimni spremljevalec, ki navdihuje, ki prebuje marsikateri vzgib. In mi je res, veste, to je duhovno življenje, to je res en res velik kapital, ne? Ni bogatstvo samo to, kar imaš nazven. Če nisi tuj samemu sebi, če nisi površneš, če znaš živeti v resničnosti svojega jaza, bi rekel, malo bolj kompliciran, ampak če si malo bolj poglobljen in se znaš duhovno odpirati v zaznave teh prisotnosti, veste, wow, nismo sami, ne? In toliko teh je, ki so naši tihi spremljevalci, jaz jih prav zaznavam, ne? Tudi zato se nikoli ne počutim sam, ne? Jaz nisem nikoli osamljen, čeprav živim, bi rekel, na samem, nisem pa res nikoli, niti v trenutku osamljen, mogoče bi lahko bil takrat, če bi bil malo bolj površen, ne? Ampak mi okoliščine življenja, ne? Ker živim na samem, tega ne omogočajo. Me sama situacija, v kateri živim, odpira v poglobljenost in v razkošje sočutenja s temi prisotnostmi, ki so globoko naklonjene do našega poslanstva in ne samo, da nas z naklonjenostjo spremljajo, so tudi vzpodbudne. Ne? Ta duhovna prisotnost teh svetih angelov, kot pravimo, zavetnikov, Boga, Marije, je dejansko tudi tista, ki prebuja, daje vzgib in moč za določene korake, ki so v smeri uresničitve našega poslanstva.
Če bi zdaj le vprašala poslušalke in poslušalce, ko pomislite na blaženega Antona Martina Slomška, katera misel vam pride najprej v glavo, bi verjetno, sem skoraj prepričana, da bi rekli sveta vera, bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne omike kako aktualno ali pa še bolj aktualno danes in s čim vse nas blaže Anton Martin Slomšek nagovarja.
Ja, veste, ni se igrati z identiteto osebno, ne, tudi ne identiteto narodov in sedaj smo priča preseljevanju narodov. Ne, in mnogi se pri tem čutijo ogrožene, ne, če je druga kultura, drugačnost prodira na naše območje. Veste, če nas bo kaj ogrozilo, ne, bo, je to naša vseenost, je to naša brezbrižnost do lastne identitete. Ne. Veste, mi moramo se prebuditi v zavesti lastnega jaza. Najprej gre to čist na osebni ravni. Če jaz živim iz lastne osebnosti, ne, če utrdim lastno samozavest, lastno identiteto, lastno vrednost, ne, lastne korenine, kjer koreninim, potem tudi dobro zakoreninjen mi je v radost, mi je v zanimivo stopati v odnos z drugostjo in drugačnostjo. Če sem se pa sam iztrgal, odtujil od samega sebe in sem neka splošnost, ne, ovčka v množici brez imena, ne, brez lastnega jaza, samo ta povprečno splošnost, ne, potem je seveda ta strah, ogroženost, je upravičena, ne? Ampak ne zaradi tega, ker prihajajo drugi. Mi se kar naprej z drugimi in drugačnimi srečujemo, ne? In tu ni razlog za ogroženost. Ne? Nismo mi ustvarjeni, da bi bili enoumni. Ne? Enoumnost je za mene umnost. Ne? Ljudje smo več glasni, različno misleči, različno čuteči, ampak ne smemo biti pa tuji sebi, ker ko smo tuji sebi, potem nas tujci ogrozijo. Če pa nismo tuji sebi, so pa tisti, ki pridejo kot drugačni, dejansko obogatitev in lahko dopolnitev. Ne? In tukaj nas Slomšek zelo jasno in glasno opozarja, da moramo imeti lastno identiteto. Tako duhovno, ne, sveta vera vodi vam luč, kakor tudi kulturno. Ne, materin jezik pa ključ do zveličavne umike. Dejansko, če tega ne bomo imeli, bomo ogroženi, smo ogroženi in smo lahko tudi izbrisani. Zato je tako zelo pomembno, in je pomembno, da seveda tudi tisti, ki so za to odgovorni, poglobijo zavest lastnega jaza. Tako pri posamezniku, kot tudi v narodu. Ne? Imeti moramo lastno identiteto. Imeti moramo lastni jaz, da bomo lahko vstopili v dialog. Če ne, se bomo razblinili. Ne? In v tej smeri je potrebno delovati. Vedno bolj bo to aktualno poudarjati in seveda tudi zavest lastnega jaza, osebnega in narodnega tudi razvijati.
Ampak gospod Karel Gržan, prav v zadnjem času sem bila priča takih dogodkov, ki pravzaprav spodbudijo k temu, da si res zaskrbljen, kaj je z našo identiteto. Namreč, ko so včasih ljudje odhajali po svetu, so otroci znali najprej slovensko, potem so se priučili še jezika države, v kateri so. Danes je precej drugače, tudi v šoli že kakšen učitelj reče, kaj pa jim bo slovenščina, saj smo vendarle v drugih časih.
Veste, tisti, ki pridejo v naš prostor, ali pa greva najprej na ožje del. Tisti, ki pridejo v našo družino, ne, morajo ravnati spoštljivo v duhu naše družine. Ne. Preprosto, recimo, ne morejo delovati po svojih običajih, ampak morajo sprejeti kulturo našega doma. Če recimo v naši družini ne preklinjamo, je nedopustno, da kdorkoli onečasti, obremeni naš prostor z smrdljivkami, bom jaz kar rekel. Ne? In če bi kdo poskušal, se mu je potrebno postaviti meje. Ne? V naši družini je kultura, ki jo je mora gost, tisti, ki je prišlek, preprosto spoštovati. Prav tako je seveda pomembno, da tisti, ki vstopa v naš narod, spoštuje našo kulturo. Ne? To ne pomeni, da zapusti svoje, ne? On lahko beseduje v svojem narečju, v svojem jeziku, ne? Ampak vendarle v kontekstu kulture, v katero je vstopil, ne more on ravnati samopažno oziroma ne more on začeti nekdo, ki je vstopil v našo družino, izriniti iz naše družine, zato da bo njegova obveljala. Ne, zato rečemo, ne, da je v hiši, se ve, kdo je gospodar, kdo je gospodinja in tudi otroci, recimo, v družini, ve se, kdo je šef, ne, narekovajo ali pa brez narekovajo, in ta šef je seveda odločujoč tudi za tiste, ki prihajajo v družino, pa ne bo to družina v ožjem pomenu ali pa v družino narodov. Ampak zato morajo poskrbeti, ne, za to spoštljivost, za upoštevanje te spoštljivosti, da upoštevanje te kulturne samobitnosti, seveda tisti, ki so na družbeni ravni za to odgovorni. Ne, to onečaščanje jezika, ki se mu tudi sam pričali, pa ta vseenost, ne, so je vseeno, ali govorimo v tujem jeziku ali v slovenščini, ne, ni vseenost.
Bolj pomembno je, če v tujem, mene večkrat kdo vpraša, ali otroci že hodijo na kakšne tuje jezike, in odgovorim, da pač kar ima v šoli sicer pa.
Veste, mi smo na globalni ravni v trendu te globalizacije, tega razblinjanja posameznih narodnih identitet, kjer bodo obveljale in zavladale samo še identitete močnih. Ne? Ostali bomo na en elegant način postani hlapčiki, ki bodo mogoče lahko še tako naskrivaj ob strani govorili in čutili v lastni kulturi, v lastnem jeziku, sicer pa bo na prestižni ravni obveljale samo dejansko, bodo obveljali samo jeziki oziroma trendi tistih, ki bodo naši gospodari. In tu se ne smemo, v tej smeri ne smemo dovoliti, da grejo procesi. Ne. Trenutno lahko, sicer ne, če pomislimo na Evropsko unijo, so vsi jeziki enakovredni, ampak s tem prodiranjem, s tem usiljevanjem, recimo kulture, s tem jemanjem časa za, recimo, pogledajte, to je večkrat razmišljam, ne, mi damo otrokom že v zgodnjem obdobju en tuj jezik ali celo dva tuje jezika, zakaj ne poglobijo recimo materinščine v smislu narečine, zakaj ne damo recimo ob zbornem jeziku, ki seveda mora obvladovati šolski prostor, ker vendarle to jezik naroda, ki nas povezuje, zakaj ne damo mesto narečju posameznega kraja, posameznega področja pred tujim jezikom, zakaj ne ovrednotimo, ker mi smo vrojeni v narečje. Mi nismo vrojeni v zborni jezik. Zborni jezik nas konstituira kot narod. Vrojeni pa smo v narečje in ta narečja se neverjetno izgubljajo. Ne? Vedno bolj se uveljavljajo neki izrazi v tujih jezikih, ne? Full, cool, ok, ne vem kaj vse, da bi pa po domače povedal te simpatične izraze, recimo, ki nas utrjuje v tej, bi rekel, raznolikosti enega naroda, ne? Tu pa se razblinja. Ne? In tu bi morali res te koncepte ozavestiti in postaviti stvari na pravo mesto, ne? Tudi glede jezika. Ne? Jezik je izjemna dragocenost. Narečje, v katerega smo vrojeni, je izjemna dragocenost. Narečje je naša materinščina. Narodni jezik je pa seveda zborni jezik, je naš knjižni jezik, je pa ta slovenščina, ki jo sicer govorimo. Ne? In tu je marsikatera stvar, recimo, ki gre v smeri tega razblinjanja, ne? In to bi moralo buditi skrb, če želimo ohraniti narodno samobitnost. Ne? Jezik je, kot je rekel Anton Martin Slomšek, je ključ ne samo do zveličavne omike, ampak s tem ključem dejansko hranimo, vzdržujemo tudi naš dom, ki je pač naša dežela, naša domovina, naša država Slovenija.
Razmišljava ob misli sveta Vera, bodi vam luč materin jezik pa ključ do zveličavne omike, ob misli blaženega Antona Martina Slomška, ki je še vedno aktualna ali vedno bolj aktualna. Lahko bi si jo vzeli kar za lastni načrt sledili. Gospod Karel, sveta Vera je tista, ki nam je pomagala ali pa pripeljala tudi do tega, da smo pravzaprav sploh prišli do knjižnega jezika, da imamo besedo zapisano, brežinski spomeniki so tisti, ki so postavili pravzaprav temelje in tam so obrazci, tam je molitev, tam je pridika.
Ja, pravzaprav se je knjižni jezik prebudil iz naklon oziroma iz same srčike vere, ne, se iz vera je prebudila izraz, ne, tudi prvi zapisi, ne, naši, v našem jeziku so dejansko izraz globoke povezanosti našega naroda.
In prav zato, ker s tistim, ki si v najbolj intimnem odnosu in ta intimen odnos je seveda tudi najbolj intimen z Bogom, s tistim se lahko pogovarjaš le v maternem jeziku.
Ja, točno tako. Zato se pa spomnim pogovora s patrom Janezom Holensteinom, kartuzijanom. To je, bom povedal, kot hudomušnost, ne, ko sem bil še v Jurkloštru in sem raziskoval dediščino tega kartuzijanskega samostana. V Jurkloštru sem bil v stiku s patrom Janezom Holensteinom, ki mi je pomagal odkrivati preteklost te kartuzije in on mi je rekel, on je Švicar in mi je rekel, a veš, kak prepoznaš, v katerem je, v katerem jeziku je bil nekdo rojen. Sem rekel, kako? Je rekel, v domačem jeziku vedno kleješ, šteješ in moliš. Kleješ pustimo, ker Slovenci nimamo kletvic v svojem jeziku. To je en izjemen privilegij narodov in jih tudi ni potrebno uvažati. Štejemo in molimo pa, kot si rekla, ne, v domačem jeziku. In te duhovniki, ti menihi, ti redovniki, ki so spremljali ta naš narod, tudi če niso bili sami še iz našega naroda, so čutili, da lahko prebivalci te naše dežele živijo pristen odnos do Boga samo v jeziku, v katerega so bili urojeni. Ne? To pa je naša slovenščina v pestrih narečjih in v zanimivem razvoju.
No, z vero pa zmoremo živeti, kot pravi neka misel, če si veren, vidiš dlje.
In globlje.
Tako in globlje in pravzaprav v življenju smo vedno razpeti med dobrim in slabim in vera je tista, ki nas uravnava. Zato je luč.
Ja, zato je rekel, zato je ta, ne, sveta vera, bodi vam luč. Zakaj? Zato, ker svetline. Če vera ne bi svetlila naše poti, če vera ne bi svetlila naše počutje, je čista odvečnost. Ampak mi v tej razpetosti, kot si rekla, med dobro in hudo, se je dobro oprijeti tistih besed, ki ti zagotavljajo, da se boš lahko razvijal v smeri žlahnosti in uresničenosti svoje osebnosti in uresničevanja uresničenosti v medosebnih odnosih. Ne? Mi smo razpeti med dobro in hudo. In če sam pomislim zdaj na Jezusove besede, jeste edini v zgodovini človeštva, ki mu niso mogli niti ob eno njegovo izjavo pripisati zmote, kar se tiče razvoja človeka, uresničenosti človeka, uresničevanja v medsebojnih odnosih, so evangelijske besede, so Jezusove besede. In so njegova napotila ne samo po besedah, ampak tudi po zgledu, po njegovega življenja. In zdaj, komu boš verjel, ali trenutnim trendom, ki postavljajo pred tebe takšno ali drugačne možnosti, ali se boš umiril, šel sam vase, se sprejel Jezusovo besedo in se usozvočil v posebej v obdobjih, ko nisi siguren, kako ravnati, se usozvočiš v tisto, kar ti bo pomagal, da boš šel v smeri, ki pomeni zate, ki je zate zagotovilo neke osebne in pa seveda medosebne uresničenosti. Zame so Jezusove besede vedno znova eno takšno dobro napotilo, ne? Predvsem pa tisto napotilo, da je Bog ljubezen, in da če želimo ostati v Bogu, moramo ostati v medsebojni ljubezni. Ne? To mi je tako vedno znova simpatično, ne? In pomenljivo. Bog je sveta trojica, govorimo o treh osebah, ampak vendarle ljubezen pa je Bog. Ne? Tista enost, tisto, kar je sveto, je v Bogu, je pa moč ljubezni. Ne? In prav ta vzorec svete trojice nas nagovarja, da v raznolikosti misli, v raznolikosti prepričanj poiščemo tiste skupne imenovalce, takrat je med nami, ko je med nami ljubezen, je tudi Bog, ne? To je tista svetost, ki jo moramo iskati, to je tista svetlo, kateremu se moramo v razdaljenosti gibati, tista, kateremu se moramo približevati. In to bo v času, ki je pred nami, še bolj aktualno. In to je zelo aktualno tudi seveda za naš narod, ki misli, čuti zelo pestro, raznoliko. Povezati to narodno občutljivost, narodno raznolikost, ni enostavno, ampak ravno ta vzorec, ne, Boga, svete trojice v enosti ljubezni je lahko taka smernica, ki nas vedno znova navdihuje in usmerja, da nam bo, tu nam je tista vera, potem sveta vera, ne, ker nam svetli na tej poti k enosti, k povezanosti.
Z duhovnikom doktorjem Karlom Gržanom danes pred Slomškovo nedeljo govoriva o blaženem Martinu Slomšku in seveda skozi njegove misli skušava prinesti nekaj misli tudi v naše vsakdanje življenje. Poznamo Slomškovo prizadevanje za izobraževanje otrok, tudi knjige na to temo, pa pregovore. Mogoče pa je malce prezrta njegova socialna lirika, ki pa jo je tudi imel.
Ja, zelo Slomšek, ne? Ravno ko sva prej govorila o evangeliju, ne? O teh evangeljskih napotilih, Slomšek je bil izjemno občutljiv za stanje posameznikov v družbi, posebej tistih, ki so bili kakorkoli izkoriščeni, ki so živeli v določenih stiskah. Ne? Zame je takšna zelo pretresljiva pesem Ubogi otrok v fabrikah. Ne? To pesem je napisal Slomšek, ko je doživel uvid razmer v predilnici v Preboldu. Ne? Ta pesem je posebej blizu tudi zato, ker je moja stara mama, moja mama izhaja iz Prebolda, ne? In sem poznal to tovarno, moja stara mama je delala tudi v tej tovarni, ampak ko je živel Slomšek, so bile razmere v teh tovarnah še veliko, veliko hujše. In on upisuje tam 8-letne otroke, ki že delajo v predilnici, ki imajo doma res grozljive razmere. Očetje zapiti, matere preutrujene, izmozgane, onemoglene. Slomšek je bil zelo sočuteč, ne? In je zelo opozarjal, budil vest recimo pred razmerami, ki so dejansko nedopustne. Ne? To je ta razlika, ker ko sva prej govorila o evangeliju, veste, svetem pismu, evangelij je edina zdrava alternativa proti pravim temu hrematizmu, ne? Proti modelu izkoriščanja, ki je danes na nek način popolnoma zasedel logiko teh, ki vodijo gospodarstvo. Prava ekonomija je ohranjene zakonitosti, po katerih je poskrbljeno za dostojno življenje vseh, tako človeka, kakor tudi preostalega stvarstva. Ne? In to je logika evangelija. Vsi smo bratje in sestre, če je Bog stvarnik, smo z vsem ustvarjenim v posebnem odnosu, če je Bog naš oče, potem ne moremo spregledovati svojih sobratov, svojih sosester, ki so v pomankanju. To je ta logika evangelija, ki se res popolnoma pokriva tudi z logiko resnične ekonomije, ne pa modela, ki se sedaj razlaga za ekonomijo, je pa hrematizem, torej v posledicah celo zločinski koncept, zaradi katerega ne samo v svetu drugot, ampak tudi pri nas številni zelo, zelo trpijo, ne? Številni obupajo, številni, kot je napisal Slomšek v tisti pesnitvi Ubogi otrok v fabrikah, se zateče v takšno in drugačno omamo. Ne? tudi odrasli, ki ne morejo dostojno preskrbeti svojih otrok, ne? Koliko delavcev, 2/3 delavcev je na minimalcu pri nas, ne? Veste, kakšne stiske doživljajo ti ljudje. In mnogokrat je dejansko umik v svet omame, sicer nedopusten umik za nekatere tista tisto olajšanje, tisti odmik, zaradi katerega potem to svoje stanje na nek način skušajo lažje preživeti. Ne? In tu, to pesem o Bogi otrok v fabrikah, to pesem bi morali poznati, ker je izjemno aktualna za naš čas. A je kakšna možnost, da se objavi na spletni strani?
Seveda jo bomo objavili, predlagam pa, da jo zdaj najprej slišimo. Ubogi otrok v fabrikah. Jaz prav bogo revno srotle sem v 12. leti že, pa sem slabo in revečno, bledo moje lice je. 8 let še nisem melo, dali so me stariši, da vreteno tu obračam in opredem cele dni. Toplo sonce zunaj sije, pa na sonce it ne smem, kadar rožice cvetijo, srotle jaz za nje ne vem. Kadar mlade bele ovčke po ledinici skačete, moram pri vretenu stati, da otekle mam noge. Ljube ptičice veselo, ve po drevji pojete, jaz pa revno, ubogo revše, pri vreteni jokam se. Oh, kak srečno ljuba žvinca po planinah tam živi, srečni so pastiri mladi, vsi rudeči kakor kri. Jaz pa v tej veliki hiši mlado srotle zdaj medlim, nimam nauka, ne veselja, revše bom, dokler živim. V fabrko me oče dajo in ogrejo žganja pit, kavo kuhajo si mati, jaz pa moram tukaj bit. Kar vretenam jaz zaslužim, starši zapijejo. Srotle sem in ostanem, dokler smrt me vzela bo. Koliko revnih zapuščenih je po fabrkah otrok, kjer ni vere, ni ljubezni, tam je samo denar njih bog.
Pretresljivo. Žal resnično tudi v našem času, ne? Aktualno. Slomšek nas tudi v našem času svari in opozarja, da se povrnemo k tisti logiki Evangelija, ki jo oznanja Jezus, ne? Tisti logiki, v kateri je naš oče in smo to zato odgovorni drug do drugega. Ampak ne samo, da si na nek način humanitarno pomagamo, ampak tudi, da tako, da budimo zavest o nedopustnosti koncepta, ki mnoge pahne v te globoke stiske. Tudi o nedopustnosti koncepta, ko nas usposabljajo samo še za uporabnost, ne pa zato, da bi znali sprejeti sebe, prepoznati sebe v izvirnih priložnostih svoje osebnosti, ne da nam pomaga, da bi znali vstopati v odnose, ki so konstruktivni, ki so dopolnjujoči, ne izključujoči. Toliko tega je, za kar bi nas morali usposobiti za radost življenja. Toliko tega je, kar bi morali utemeljiti na večji spoštljivosti, odgovornosti za to, da bi vsak človek lahko živel v dostojanstvu svoje osebnosti, v radosti svoje družine in v veličini svojega in pomembnosti svojega naroda. Toliko tega je, kar je pred nami kot izziv, ki nas kliče, da ga uresničimo, in tudi tukaj nas Slomšek vedno znova nagovarja, in zato je zelo pomenljivo, da je bil izpostavljen pred nas kot tisti, ki ga kličemo blaženi. To pomeni, da je marsikaj tega, kar uči, k čemu nas upominja, v blagoslov, v blagor tako posameznikov kot tudi naroda. In če je evangelij tisti, ki nam daje smernice, pa je ta božja, ne, sveta vera, ta sveta prisotnost, zame posebej pomenljiva v Evharistiji, tista, ki nas krepi, ki krepi našo notranjo strukturo osebnosti, obenem pa nas duhovno poteši, kajti notranje utrjeni, notranje ukrepljeni in duhovno potešeni, potem z več trezne misli, razmišljanja lahko gremo v smereh, ki so rešilni, ki so odrešujoči. Zelo pomenljivo je to, kar je rekel Jezus, prva in glavna zapoved je ljubi Boga. To pomeni, daj se ljubiti Bogu, da te Bog duhovno poteši. Kajti veste, če je naše razpoloženje umirjeno, če je v ravnovesju, če smo duhovno potešeni, potem tudi naša misel valovi v tistih smerih, ki so blage in so prijetne. Sami vemo, če smo recimo nerazpoloženi, kako tudi razmišljamo turobno, če smo recimo v določeni prizadetosti, kako hitro prizadenemo. Ne? Zato je tista osnova, kateri nas nagovarja Slomšek, daj se najprej se uravnovesi v stiku z Bogom, najdi tisto osebno notranjo harmonijo, da boš lažje živel v harmoniji odnosov tudi s svojimi bližnjimi, posebej še najbližjimi.
No in blaženi Anton Martin Slomšek je nasploh dejal velik poudarek izobraževanju, tudi katoliški pedagogi ga imajo za svojega zavetnika, Slomškova nedelja je zanje velik praznik. Seveda je pa najprej poudaril domačo šolo. Ja. Dom je prva šola in zapisal je: prva šola domača je mladeniču jutranje zarja, v kateri se mu začne daniti. Duh se drami, srce ogreva in zarano pokaže, kakav bo dan njegovega prihodnega življenja. No in meni je tu zbudila posebno pozornost ta jutranja zarja,
ja,
da jo sploh opazi. Ja. In jutranjo zarjo opaziš z domačega okna.
Ja, ko ti je prijetno, ko se zavedaš, da imaš svoj dom, ko iz svojega doma skozi okno zreš v čudovito stvarstvo, ki te obdaja, in vstopaš iz svojega doma v to stvarstvo in doživljaš vse tisto, s čimer te to, kar obdaja dom, bogati. Ampak da lahko doživljaš to, kar te obdaja kot bogatstvo, je, da imaš pribežališče, da imaš svoj dom, da imaš tisto obnebje najbližjih, v katerem si zaznan, si sprejet, ob katerem se srčno okrepiš, da potem zmoreš vse tisto soočenje z vsem tistim, kar te svet ponuja. To velja na nek način, kot sva rekla, za dom v ožjem pomenu besede, kakor tudi za dom naroda. Ne? Tudi Slovenija je tisti skupni dom, iz katerega zremo potem v širni svet. In če ne bi imeli doma v tem ožjem pomenu in če ne bi imeli doma v tem širšem pomenu kot lastne domovine, bi bili izgubljenci, bi bili brezdomci, bi bili tavajoči, potem bi se izgubili, bi se razblinili, zato je dom tako zelo, zelo pomemben in zato je pomembno dajati tistim, ki ustvarjajo vzdušje doma, vse najboljše, to je staršem, v ožjem pomenu besede, torej nedopustna je eksistenčna ogroženost, ko ljudje za opravljeno delo ne dobijo zadostnega plačila, nedopustno je, da se staršem zbuja samo slaba vest, zato ker so na določenih področjih nemočni, ne pa da bi se jim tu stopilo na, bi rekel, primer način ob strani, da bi lahko razvili tiste potencijale še bolj, ki jih kot starši seveda na nek način morajo imeti. In prav tako je pomembno imeti najboljši odnos do tistih, ki so v narekovaju starši našega naroda. To pa so učitelji, vzgojitelji, to so duhovniki, to so vsi tisti, ki imajo odnos do prihodnosti našega naroda, do otrok, za njihov razvoj, da bi se res razvili lahko v tisto celovitost, v tisto smer radosti in zadovoljnosti kot dobro izhodišče, kot dobro popotnico za nadaljnost, za vse tisto, kar bodo potem doživljali, za vse tisto, s čimer se bodo potem lažje soočili, res vse najboljše, tako učiteljem kot staršem, živeti v odnosu do njih z izjemno naklonjenostjo, ker imajo izjemno odgovornost, izjemno poslanstvo v naši družbeni sredini.
Ker ste omenili učitelje, še Slomškova misel o njih. Stan učiteljski je sicer težaven in potiven stan. Kdor ga prav spozna, njegovo ceno visoko spoštuje. Modri in priden šolnik človeškemu rodu veliko več koristi, kakor najslavnejši vojskovodja.
Ja, to je bistveno, veste. To, kar učitelj naredi, ne, za svojo osebnostjo, mariko najprej, potem pa tudi se svojim vedenjem je izjemno. Ne. Koga se, če pomislim sam, spominjam iz svojega otroštva? Najbolj se spominjam, seveda so mi dragoceni starši, torej osebe ljubezni, potem pa takoj osebe zaupanja. Ne. To so bili vzgojitelji, to so bili učitelji. Za vsakega učitelja vem, čeprav sem že pozabil, kaj so me učili, vem pa, kdo in kakšen je bil kot osebnost. Ne. To pa je neizbrisno. Ne. Zato pomagati tem, tako staršem kot ostalim, ki smo upeti v vzgojo otrok, da smo res ljudje oblikovani, odgovorni in da znamo pristopiti na tak način, da budimo življenje, da vzbujemo življenje, ne pa, da bi ga kakorkoli dušili v izvirnosti posameznika.
No, smo v času, ko učitelji oddajamo letne delovne načrte v velikem birokratskem primežu, hkrati v tem trenutku, ampak tudi tale misel bi bila pa lahko letni delovni načrt za vse učitelje. Slomšek je dejal, šolski učitelj ne sme misliti, da je svojo dolžnost dovršil, ako je svoje učence naučil gladko brati in čedno pisati. Kaj pomaga glava prebrisana, srce pa hudobno in robasto?
Ja, in tukaj ne, pride to do izrazu osebnost učitelja. Ne? Ker ti potem sam po sebi ravnaš tako, da vzgajaš. Če pa nisi ti vzgojen, pa se to vzgajati ne moreš, potem lahko kvečemu ravnaš po nekih predpisih, ampak izvrševati vzgojni predpis izven konteksta vzgojenosti učitelja je nesmisel.
Če danes na novo odkrivajo diferenciacijo in razločevanje oziroma, da je vsak otrok drugačen, da se mu pripravi drugačen način izobraževanja, tudi Slomšek je že vedel za to in je vedel, da je med nami pestrost, inteligenc, veš, da po svetu vsaka tehtnica enako ne vleče, tudi vse ure po isti meri ne tečejo, vsakomur po glavi, kakor bi rad, tudi biti ne more.
Ja, to je odlična misel. Ne? Stroka ugotavlja, ne, da so praktično vsi otroci visoko nadarjeni, ampak vsak v svoji inteligenci. Ne? Ni samo ta racionalna inteligenca, dobro si zapomniti, pravilno ponoviti, petko dobiti. Ne? To ima približno 2% otrok ta talent, ne, visoko obliko, so visoko obdarjeni s tem talentom. Drugi so, recimo, imajo tehnično inteligenco, tehnično spretnost izjemno, imajo talent za to smer, ali pa čustveno, ali pa duhovno, ali pa estetsko, ali pa socialno. Torej, inteligenc je cel kup in dejansko je res zelo pomembno, da ti vidiš, kje je teža, ne, tehnica, pretehtaš, kje je teža vrednost posameznega otroka. Ne. Obenem pa ugotoviš tudi, kje so pa njegova področja, ki so šibkejša. Torej, kot sva že govorila, pomembno je prepoznati koktejl inteligenc posameznega otroka. Ne. Kaj meni pomaga, če znam prepoznati, samo če mi ponudijo čaj, sestavino, ne, določenega čaja. Koktejl, ne, okusov določenega čaja. jaz moram prepoznati tudi koktejl, sestavino inteligenc določenega otroka. Določene so posebej izpostavljene, določene so, v kar primerni meri, določenih je pa manj. Ampak vsak otrok je čudovit, je čudežen, je neponovljiv v izvirnosti svoje osebnosti, tudi v izvirnosti svoje nadarjenosti. In sam sanjam o tem, ne, da bo nekoč ob vstopu v proces izobraževanja vsak otrok pretehtan in odtehtan kot vreden, ne, kot dragocen. Obenem pa bo tudi uvid v tista področja, ker je pa šibkejši, da bo primerno spremljan in da ne bo izgubil samozavesti. Torej, da bo vedel na eni strani, da je v njem potencial, da se bo uresničil, da bo srečen, da bo zadovoljen, po drugi strani pa tisti manko ne bo zato, da se bodo razvile frustracije, pač pa zato, da se bodo razvila spretnost sodelovanja in dopolnjevanja. Ne? To spretnost je zelo pomembno razviti, jo pa lahko razviješ samo, če ne usmerjaš proces izobraževanja v izključujočo tekmovalnost, ker mora biti na koncu samo eden izpostavljen. Ne, vsak je vreden, ni bolj ali manj vrednih, pa je vsak vreden v zgodbi, v nadarjenosti svoje osebnosti. Ne? To za me vedno še vodi predvsem božanska pedagogika, ki je zelo preprosta. Talente imaš, to, kar zmoreš, moraš, to moraš razviti, tudi pomagajo starši, tudi pomaga šola, ampak tisti na koncu še pa simpatični dodatek, nikar se ne boj, saj sem s teboj, ne? Nisi sam v tem procesu in to je zelo pomembno za otroka, da čuti, da ni sam v zgodbi svoje osebnosti. Ali pa Bog ne daj, da bi bil v tej zgodbi manipuliran, zavržen, spregledan, kot manj vreden. Ne? Ne, imaš talente, ampak zdaj pa moraš delati in za to delo boš tudi ocenjen. Ne zato, ker recimo na enem področju nimaš toliko talentov, pa te ocenjujemo enako kot druge. Ne, mi vemo, kje so tvoji talenti. In te talente tu moraš razvijati in te bomo za tvoja prizadevanja ocenjevali. Ne? Tu, kjer pa si nemočen, pa ti bomo pomagali, da boš dopolnjujoč in sodelujoč. To je zelo pomembno. Vreden si, ampak tudi tam, kjer ne zmoreš, te bomo pomagali, da boš razvil osebnost, zaradi katere boš lahko potem v življenju v bližnjih, ki imajo pa drugačne talente, našel tisto dopolnitev, ki jo potrebuješ.
No in seveda je Slomšek poudaril tudi pravice in dolžnosti, ki sledijo pravicam vsakega, je tudi prijazno opomnil na napake, kar je tudi pomembno, da jih znamo pravilno izreči, na drugi strani pravilno sprejeti, če nas kdo spodbudi s tem, da nam pove kakšno napako, ker napaka je lahko spodbuda. Mogoče pa bi končala z dvema praktičnima nasvetoma, ker je jutri Slomškova nedelja, ker je to praznik katoliških učiteljev. Mogoče vsem učiteljem tale dva dobra nasveta. Ne pozabi, da vse vaje imajo biti kratke in pa praktične in potem tudi skrbi, da bo tvoja šola za življenje, ne pa za šolsko klop.
Odlično, ne? Za rado življenja. Za zadovoljstvo življenja, za način v pristopu, da se bo lahko vsak izmed nas uresničil. Ne? To je bilo Slomškovo hotenje in s tem nas tudi v našem času spodbuja, da se bo vedno bolj uresničujemo.
In kar veliko lepih Slomškovih misli bi lahko dobilo svoje mesto na stenah učilnic in bi bile spodbuda učiteljem in učencem.
Ja, bil je izjemno povezovan človek, zato dejansko ne ogroža nikogar, slehernika je lahko bogati se svojim razmišljanjem, bil je izjemno spoštljiv, dopolnjujoč in sodelujoč in takšni moramo biti v prihodnosti in kot takšni bomo kot narod obstali. Slovenci pojemo več glasno v harmoniji, ne pozabi to. Slovenci bomo imeli vedno več glasov, raznolikih prepričanj, ampak smo sposobni zveneti v harmoniji skupnih ciljev. Seveda pa rabimo za to dobre zborovodje, rabimo dobre učitelje in Anton Martin Slomšek je gotovo eden izmed tistih, ki nas dobro povezuje v harmonijo v raznolikosti.
Gospod Karel Gržan, hvala, ker nas povezujete tudi vi.
Hvala tebi in vsem, ki so se družili z nami.
Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Lepo praznujte današnjo soboto, še lepše jutrišnjo Slomškovo nedeljo, pa se slišimo kmalu. Srečno!
Za življenje. Za danes in jutri.